پترس نا اولی کو خط باب نمبر 68 کنا مہاجر عیسائی سنگتاک سلام نم پردیسی تے امبار پنتس گلتیا کپودک کیا ایشیا او بتینیا سوباتے ٹی رہنگنگ ٹیورے بابا خدا ننے تینا خوشنا مطابق عیسائی جوڑ کرے نے او تینا پاکنگا روح نا طاقتے ننے رائی کرے نے او عیسا ننا خاطران تینا جان نا قربانی تس تاکہ نم عیسا نا پیغام من رے او پاک صاف مرے رے خدا نا رحمتک ہمیشہ نمازیہ مریر او نمیا پریشانی بف عیسائی تے کے نجات نن دس باوا خدا او اونا مار واجہ عیسا کہ او خدا نا مقرر کرو کائے نا شکر ادا کے نے انتے کہ نن تو محبت کننگ نا وجغان خدا تینا مار عیسا کسرنگ ان پد پدی زندہ کرے او ننے پوسکنو کسرس نشان تس داڑن ننے سما تما کہ نن ہمیشہ نا زندگی حاصل کرے نن او نن ہمیشہ خدا نا اقرار نا مطابق جنت ٹی اونا خاصنگا رحمتا تا حقدار جوڑ مسنن او داڑے دا خاصنگا رحمتاک ہمیشہ کی مرے رہے عیسا نزیا ایمان تخنگ نوجغان نما نجات مسنے او خدا نما خیال تخنگ ٹیے او قیامت نہ دیا دا خاصنگا رحمتاک نمے جنت ٹی مل رہے اندا خاطران خوش مبو ولے ولدا ہم نمے تینا زندگی ٹی دا مصیبت تے او تکلیفے کہ ایمان تخنگ نوجغان شاید برے سہوئیے دافتا سائنگان ظاہر مریک کہ نما ایمان بس سنے دن کے خیسن خاخرٹی شاغنگان پد صفا مریک اندن آزمائشان پد نما ایمان بتر بسک شاید خیسن صفا کننگ نہ وقتا خاخرٹی ضائع مرے ولی نما ایمان آزمائشان پد داڑان بار ضائع مفکک اندا خاطران عیسانا پدی بننگ نہ وقتا نما صفت کننگ او نما عزت بڑزا مریک نم دسکان عیسائی خنتن رے ولے او نزیا ایمان تخان رے او اوڑ تو محبت کے رے اندا خاطران نما خوشی با زیاستے اندا خاطرہ زیاستے کہ داد بیان کننگ کے ہچ لفظ اف دا ایمان تخنگ نہ نتیجے ٹ نما نجات مسنے نم جنتا کارے بازنگا پیغمبراک دا نجات نہ بارہوٹ پیشن گوئیے لکار اوف پارے سر خدا نہ نجات کی رحمت اتیان پر رے بندہ اتیا بروئے اوف تیان ہر اسٹ دا ہم کوشست کرے کہ ای دا نجات نہ بارہوٹ ہیل کے ولی دا ننے یعنی عیسائی تیا ثابت مننگٹیے اوف دا کوشست کرے کہ معلوم کین کہ دا نجات ارا وقتا بروئے او نجات تیرو کا دیر مروئے ولی اوف کم دا دے پو متویر دا امو وقت سکے کہ خدا نہ مقرر کرو کا نہ رو طاقت نہ ذریعت اوف پیش گوئی کرے سر پارے سر کہ خدا نہ مقرر کرو کا ضرور مصیبت تو تکلیف سہک او پدا او نہ عزت بڑزا مرک خدا دا پیغمبرات پارے سس کہ دا پیغام نما دورنا بندغاتے کے افک بلکہ مونا نا دورنا بندغاتے کے نے او دا ننیا ثابت مننگٹیے او دا پوس کرنگا پیغام کہ پیغمبراک پیشن گوئی کرے سو دا سے خدا نا پاکنگا روانا طاقتٹ پیغام تیرو کاک نمیا سر کرے نو تے دا ہی تا تے کہ نم پو مسنو رے ملائکہ تا خوش ارے کہ پو مریر ولی دیس کان پو متنو گناہ تیان پاک صاف مبو سنگتاک تینا خرابنگا خوشا تے تور بو تینے تیار کبو او یقین تخ بو کہ خدا نا رحمت آتے نمے خواجہ عیسیٰ نا پدی بننگ نا وقت آتے ننگک اندا خاطران خدا نا حکمات من نبو تینا خوشی خراب انگا کاریم تا بار وٹ تور بو تاکہ نم مستنا کسرا ہم پیرے کی ایمان تخنگ نوجغان دا خراب انگا کسرے نم اللہ نورے بائے دے کہ نم تینے ہندن پاک صاف تخنگ نا کوشش تے کبو دن کے خدا کہ نم تینا کسرا ہی سنے پاک صافے او تورا تٹی خدا پارے نے ہندن پاک صاف مننگ نا کوشش تے کبو دن کے ای اٹھ دعا کننگ نا وقتا نم خدائے باو خدا پارے او کل بندگاتا اوفتا کاریم تا مطابق برابر برابر فیصلہ ایک ایک اندہ خاطران نم تینا دا دنیا نا زندگی ٹی ہر وقت خدائے عزت تبو نما باو پیرغاک خراب انگا کسرے نمے نشان تسسر والے نم دا کسران ہر سنگان رے او نمے دا ہم خبرے کہ نما بچائے فنکے ارا ڈولنا قربانی تننگانے دا قربانی خیسن و چاندی امبار افق کی ضائع مرے والے دانا فائدے ہمیشہ کنے دا واجہ عیسائے کہ بے اے بے تینا جان نا قربانی نن کتس او دا دے خدا دنیا نا جوڑ کننگا مست گچین کرے سس خدا سے دادے ننا خاطران دا دنیا ٹی رائی کرے نم دا نظریٹ خدا نظیہ ایمان دکھارے خدا دادے پدی زندہ کرے او دانا عزت بڑزامس او نما ایمان خدا نظیہ بسس نم دا سے راستنگا پیغام نظیہ بننگا ٹیورے او تینے پاک صاف کرے نورے او نم تینا ایمان تخو کا سنگت آتے تو خوش ہو رے اندا خاطران ہمیشہ اس طرح حبت تیم پتین تو محبت کبو چنا تینا لما باوغان ودی مریک او فانیے ولی نم پوس کننگا پیغام نزیا ایمان تخنگ نا وجغان خدا نا چنا تے امبار مسن رے او ہمیشہ نا زندگی حاصل کرے نرے دن کی خدا پیغمبر یسیا نظریہ اٹپارے نے دا دنیا نا کل بندغاک بے تے امبارو او دافتا عزت گواڑک نا پل امبارے بے بارک پل ہم بارک و تھمک ولے خدا نا پیغام ہمیشہ کنے دا پیغام پوس کنگا پیغام کہ دا سے نمیا رسفنگانے پترس نا اولی کو خط باب نمبر ارٹھ بنیاد نا خل یعنی عیسیٰ نزیہ ایمان تخبو نم تینے منافقت ساڑ کننگ دروغ تڑنگ اے لفت بیزت کننگ تو اوار اے لو خراب انگا کاریم تین بچائے بو دن کے چنا ملا سمریک خد اڑک بلون مریک او دے طاقت تو عقل بریک ہندن نم پوس کننگا پیغام اس تنا حبت من بو تاکہ نما روحانی عقل و طاقت زیاست مرے او نم نجات حاصل کرے دن کے مقدس انگا کتاب اٹی لکھو کے نمے سما تمک کے خدا نمیا مہربان عیسیٰ نا کسرا ببو عیسیٰ کے خدا او دے اہمیت والا یعنی بنیاد نا خل پارے نے دس زندے ولے دا دنیا نا خراب انگا بندگا او دے منتنو دن کے عبادت خانہ نہ جوڑ مننگ کے بنیاد نہ خل تو ہوار اے لو خلق ہم ضروری ہو اندن خدا نہ خدمت کننگ کے نما عیسیٰ تو شامل مننگ ضروری ہے او دن کے یہودی امام قبلہ عبادت خانہ ٹی خدا نہ مونا قربانی تڑے رہے اندن نم خدا نا پوس کننگا پیغام نا تالان کننگ کے تینے قربان کننگ کی تیار کبو دن کے مقدس انگا کتاب اٹی خدا تینا مقرر کرو کنا باروٹ پارے نے ای اہمیت والا یعنی بنیاد نا خلے گچین کرے نٹ ای دا خلے جنتیا یروشلم شار کے اہمیت والا جوڑ کرے نٹ او ارا بندغ اوڑا ایمان تخک او اصل شرمندہ مفک رابندگاک دا بنیاد نا خلا ایمان تخیر اوفتا فائدہ زیاست مریک ولے اراف کے ایمان تخپس ہے اوفت کے زبور اٹی پاننگانے دا خلق مستریک او د بیکار چاره همو خلق لن زیاست اهمیت والا دن کے بنیاد نا خلم اریک مقدس انگا کتابتی اس پین جاگا سے تلکو کے دا ہمو خلے کہ بے ایمان اک داڑن ٹڈو کنے رے و داڑن اوفک تمی رے اوفک ٹڈو علی رے تمی رے انتے کہ خدا نا پیغامان انکار کے رے اندہ خاطران خدای اوفتے سزا تیرو یہ ولی نم خدا نا گچن کرو کا بندگا کرے او خدا نم تو محبت کیک نم پاک صاف مسنو رے او خدا نا خدمت کرنن کے امامات انبار مسنو رے خدا نم شیطان نا تار مہنگا کسرن ہڑسا او تین روشنائی نا کسرا ہیس تاکہ نم ہر وقت اونا صفت تے کیرے گڑاس وقت مست نم خدا نا کسرا بننگٹی اللوے رے ولی داس بننگٹی رے او اونا دوست انگا بندگا کرے گڑاس وقت مست خدا نا رحمت تاک نمازیا اللوے رے ولی داس نمازیا مننگٹی ہو بے ایمان آتا نیامٹی ہمر رہنگ بو کنا دوست انگا سنگتاک ای نمیان خواست کے وکی نم دا دنیا ٹی مسافر و پردیسی تے امبارو رے اندا خاطران گناہ تا کسرا امپبو کہ دا کسرا بننگٹ نما روحانی تا رٹ نسخان مریک بے ایمانا کوشست کے رے کہ نن عیسائی تا زیا دروغٹ خرابنگا کارم تا باروٹ الزام تخن ولی نم اوف تا نیامٹی ہندن رہنگ بو کہ دا وقتا اوفک نما نیکنگا کارم تے ہم درست کیر او خواجنا پدی بننگ نا وقتا او نا او خدا نا صفت تے کیر خواجہ عیسیٰ نا خاطران حکومت چلے فو کا بندگاتا یعنی شہنشاہ او گورنر نا حکمات منبو کہ دا گورنر شہنشاہ مقرر کرنے کہ خرابنگا کاریم کرو کا تے سزا اتے او جواننگا کاریم کرو کا تے ہمت اتے خدا نا دا خوشی کہ نم تینا جواننگا کارم تیٹ ہمو بے وکوفنگا بندگا تا بائے بند کے رے کہ اوف دا پیغام نا بار وٹ تپس ہے نم کے دا سے شریعت او دنیا نا باز انگا حکماتا مننگ ضروری افق ولی دانا دا مانا افق کہ نم گناہ نا کارم تکننگ کے رے بائے دے کہ نم خدا کے می تے انبار کارم کبو خدا نا عبادت تے کبو تینا عیسائی سنگتا تے تو محبت کبو او شہنشاہ تو اوار کلنا عزت کبو عیسیٰ غمبار کاریم کننگ نا کوشش تے کبو اے نوکراک ہر وقت تینا مالکا تا حکمات منبو او اوفت عزت کبو نہ صرف نیک او مہربانگا تا بلکہ ہمو مالکا تا ہم کہ اوفک نم تو سختی اٹ پیش برے رے اگر نمیان کسس اچ گناہ او برائی کتنے ولی خدا نا کسرا بننگ نا وجغان برو کا سزا او تکلیف سب رٹ سحک خدا او دے دانا بدلے اتک اگر نمیان کسس گناہ کیک او دے داڑ کی سزا میں لکھ دانا ہچ بدلا اف ولی اگر نم راستنا کاریم کرے نرے ولی ولدا ہم مصیبت و تکلیف سب رٹ سہنگ ٹورے خدا نمے دانا بدلے اتک خدا نن عیسیٰ نا کسرا ہیس او نن کے مثال سے او ہچ گناہ او برائی کتوے سس او ہچ دروغ تھرتوے سس او ننا خاطران تکلیف و مصیبت تاتے سب رٹ سہا خدا نن او نا کسرا ہیس نن ہم ہندن کننگ نا کوشش تے کین دن کے ارا وقتا مخلوق او دے کرینگ تس بیزت کرے عیسیٰ اوفتے پدی کرنگ تتو ارا وقتا مصیبت توڑا بس او کس سے دمکی تتو بلکہ تینا بھروسہ خدا نا زیا تخا کہ او راست نا فیصلہ کرو کائے خواجہ عیسیٰ ننا گناہ او برائی تا خاطران سلیبا تفنگا تاکہ نن گناہ تا کارم تے اللن او تینا زندگیے خدا نا راستنگا کسرٹ گدرے فن او مصیبت کاٹا سلیبا تفنگا او او نظریٹ نن نجات حاصل کرے نن نم ہمو میلس لے امبار اسورے کہ نمے شوان اللوے کے نم کسرے گوا سرے ولی داسې نومې جوانې ګاشوان تننګانې کې او نومې پدی کسره هې سنې او نومه خیالې تخیک. پترس نا اولی کو خط باب نمبر مسٹ ارغ او زائفہ کے نصیحت. اے زائفہ غاک نم ضرور تینا ارغاتا عزت کبو اگے دافتے ان کسس خدا نا پوس کننگا پیغامان انکار کیک نما نیکنگا عمل تے خننگٹ شاید دا بغیر بحثت ایمان تے خے انت کہ ارے غاک تینٹ خانے رے کہ نن تینا خراب انگا خوش آتے تورے نورے او نیک انگا کاریم تی کننگ اٹھیو ری نن تینے زیبا جوڑ کننگ کے سنگار کا پبو دن کے پٹا تھا جوڑ کننگ زیور نا بیننگ او زیبا انگا پچا تھا بیننگ دانا بجائے نما زیبائی داٹیے کہ نما نیت صفا مرے کہ دا زیبائی نا اہمیت ہمیشہ خدا نا مونا باز برزے دن کے مستنا وقت اٹی ایماندار انگا نیاڑیک خدا گا بروسے تخار ہے او خدا نمونا جوان سرے انتے کے تینا ارغا تا خزمت تے کرے رے سارا نا مثال نما مون اٹیے کہ او تینا ارغ ابراہیم نا خزمت تے کرے کے او دے خواجہ پارے کے اگر نم داس جوانو کارم کننگان خلی پیرے تو نم ساران بار مری رے. اے ارغاک نم ہم تینا زائب غاتے تو ہندن محبت کبو انتے کی داف نمیان کمزور ہو داف تا عزت کبو انتے کی اوف کم نم تو حوار خدا نہ ٹیکیے کہ دا ہمیشہ نہ زندگی حاصل کرے نو ہندن کبو تاکہ عبادت نہ وقتا خدا نما دعا تے قبول کے. مصیبت تا تے صحبو او ایلوہ تے تو محبت کبو اینو میں پاوے نم تیم پتین تو اتفاق کبو او ایلوہ تے امبار اسے پا ایلو تو تینا محبت کبو او تینے ایلوہ تا مونا کم عزت چابو او اسے پا ایلو تو سختیت پیش بفبو اگا کسس نوا خلاف خرابو عمل اس کیک یا کریں گے تک اور تو پل ہندن کا پبو بلکہ اور کے خدا غن رحمت آتے کی دعا کبو انتے کہ خدا ہم تینا اقرار نہ مطابق نمازیا رحمت آتے رائی کیک دن کی مقدس سنگا کتاب اٹی لکھو کے ارا بندر نہ دا خوشی کہ داڑے جوان زندگی گدرے فے او ہمیشہ نہ زندگی حاصل کے اور کے ضروری ہے کہ او اے لوفتے خراب و ہیت پاپ اور کہ دا ہم ضروری ہے کہ خراب انگا کسر اللے او جوان انگا کسر برے او اس طرح ہو بٹ امن کننگ کی کوشش کے انتے کہ خدا تے نہ کسر برو کا بندگا تا خیال تخک او اوفتا دعائے قبول کیک ولی خراب انگا بندگا تے سزا تک اگر نم جوانو کارم کننگ ٹیورے تو کسس میں پریشانی تفک ولی ولدا ہم اگر نم جوان و کارم کننگ کی تکلیف کاٹرے نم خوش قسمت رے پریشان مفبو او جوان و کارم کننگ کی کسسیان خلی پبو باید ایک نم خدا نا مقرر کرو کائے اس تنا حبت مالک چابو او اونا عزت برزا کبو ہر وقت دا سوارانا جواب تننگ کی تیار مبو کہ نم انتے مصیبت نا وقتا پریشان مفیرے ولی دا بحث نہ وقتا تسلی اٹھیت کبو او خدای عزت تبو ارا وقتا نم بے عزت کننگرے خراب و ہیت پاپ بو تاکہ نما ضمیر صفا مرے ہمو بندگاک کہ اوفتے خبرے کہ نم عیسائی ارے ولی نما جواننگا عمل تھا باروٹ خراب و ہیت پارے اوفک نما جواباتے ان شرمندہ مرے رے خراب و کارم کننگ نہ تکلیف کاٹنگا اندا جوانے کہ نم جواننگا کارم تے کے خدا نہ خاطران تکلیف کاٹرے واجہ عیسیٰ کہ او بے اے بے اسی وارس کل بندگا تا گناہ او برائی تا معاف کننگ کی کسفنگا او پدی زندمس تاکہ ننے گناہ گار آتے خدا نہ کسرا آتے تا कस्विंग पदी जिंदा मन्निंग ना न्यामटी और ना रू मुस्तना कहो का बंदगाता रू हाथे पूस्कुनिंगा पैगाम ना बार वट्रुगामा दा हमो बंदगाता रूह कसुरे कि दाफ्ते अनबाजिंगाक नूह ना दौरटी कि ओ किश्ती जोड़ करे के खुदा ना हुक्माते मन्नते वे सुर नूह ना किश्ती जोड़ कन्निंगिस्कान खुदा दा बंदगाते मौका तिस वाले सिर्फ हष्ट बंदग दीरना डुबिंगिंगान बच्चार दुन के नूअना वक्त टी दाफक दीरन बच्चार ऐनो पग्गे पाक साफ मन्निंग ना बे शोलिंग नंके बच्चिंग ना निशाने दा जानना खास गाते सफा करनिंग ना बे शोलिफिंग अफ बल्कि दा बे शोलिफिंग निशानी ये नन उदाना कसरा बसुनन वो ओरन ख्वास केने कि नना गुना ओ बुराई ते उस्तान सफा करक दा निजात ईसा ना पदी जिंद मन्निंग अन जाहिर मसुने कि ओ पदी बुड़जा हिनाने ओ खुदा ना रास्तमी को कुंडा तूलो के ओड़े कुल मलाइका को हुकूमत जोड़ करो काक ओ ना हुक्माते मन्निंग अटियो पत्रस ना औली को खत बाब नंबर चार नना जिंदगी दासे बदल मसुने ख्वाजा ईसा मुसीबत काटा नुम हम तेने हंदुन मुसीबत काटिंग के तैयार कबो दुन के ओ करे सुस अंते के अरा बंदक ईसा ना पैगामे मन्निंग ना वजगान मुसीबत काटिक ओ गुना ना बारवट सोच कपक दासे ओ दाकन पद नुम तेना दा जिंदगी खुदा ना ख्वशना मुताबिक गिदरे बो न कि बंदगा था खराबिंगा ख्वशना मुताबिक गिदे वो ईसाई जोड़ मन्निंगन मुस्त नुन तेना वक्ते बेईमान थे अंबार गिदरे फेनुरे दाकन मुस्त नुम्बाज वक्त संगता थे तो जिना करनिंग की मुच मसुरे जिना ना बारवट सोच करे रे नशक करे रे ओ बुता थे इबादत करे रे दस बेईमानक नुम्या हैरानो अंते कि नुम दस गुना ना कारेम थे कि ओफ्त तो शामिल अफेरे अंदा खातिरान ओफ्क नुमे बेजत केरे वले ओफ्त हम खुदा ना मोना हिसाब किताब तिरोइये हमो खुदा के कुल ना फैसले करो काए कुल बंदगातिक कहोइये वले खुदा ना पूछ कुनिंगा पैगाम ना मन्नो काता रूख हमेशे जन्नत टी खुदा तो हवार रहेंगे रे अंदा खातिरान दा पैगाम बाजिंगा बंदगाते असर करनिंगा के ओफ्क दा पैगामे बिंगुर ओ गिड़ास दाफ्तियान देस्कान कसकुनो खुदा ना तेरो का ताकतट ओ ना खिजमत ते कबो कयामत दस खुड़के तैयार मबो ओ तेने गुना ओ बुराई ना कारेम त्यान तोरबो ताके नुमा दुआ कबूल मरेर बल्ला ही दादे के उस तना हुब्बट तेम पतेन तो मोहब्बत कबो अगर ईसाई संगतस नुमा खिलाफ गुना या बुराई यकेक ओर तो मोहब्बत कन्निंग ना वजगान ओदे माफ कबो ईसाई मेहमान ते तिना उराटी खुशियत बखैरत कबो खुदा नुम्यान हर असिट्टे जिताओ कारिम कन्निंग ना ताकत सुने नुम्यान बाजिंगाक ए लोफ्ता मदद ते कन्निंग केरे या तबलीग कन्निंग केरे दाफक ए लोफ्ता फायदा के जरूर हंदुन केर ताकि कुल ईसा ना जरियेट खुदा ना के ओर तो हर कारिम कन्निंग ना ताकत अरे सिफत ते केर मुसीबत ना वक्ता परेशान मफबो कना दोस्तिंगा संगताक दा मुसीबत तक कि नुमे आवा सुनो दाफ्ता बन्निंगान परेशान मफबो अंतय कि दा मुसीबत तक पूस्कुन अफस बल्कि खुश मबो कि नुम ख्वाजा ईसा गांबार मुसीबत ताते सहिंग ट्यूरे वक्तस बरोए कि ख्वाजा ईसा तेना ताकतट पदी बरेक और नुमा खुशाक पूरा मरेरे अगर नुम ईसा न जिया ईमान तिखिंग ना वजगान बेजत करनिंगरे तो खुश किस्मत तुरे अंते कि दा वक्ता खुदा ना पाकिंगा रूह ना ताकत नुमे आ बरेक नुमे हिम्मत तिक अंदो नमल कबो कि अगर नुमे अन कससया मुसीबत बरेक تودانه مانا افکی او کسسی کسفینی یا دوزی کرینی یا پین جرمس کرینی یا انقلابی سی بلکہ او دا خاطران تکلیف کاٹک کہ او عیسائی سی داڑ کے او شرمند مف بلے خدا نا شکر ادا کے کہ او دا مصیبت عیسیٰ نزیا ایمان تخنگ نا وجغان سہنگ اٹھیے دا سے فیصلہ کرننگ نا وقت خڑک بس سنے او عیسائی تا اولی کو وار فیصلہ کرننگ ولے اوفتا انت حال مروئے عراف کہ خدا نا پوس کننگا پیغام نزیا ایمان تختنو دن کے مقدسنگا کتاب اٹھی لکھو کے نیکنگا بندگا تا حساب کتاب سخت مروئے گڑا بے ایمان او گناگارا تا انت حال مروئے اندا خاطران ارا بندگا خدا نا خوش پورا کرننگ کے تکلیف کاٹی رے اوف ہمیشہ تینا امرٹ جوان مرے رے او خدا نا زیا کہ او دا جہان جوڑ کرے نے بھروسہ تخر او خدا تینا کرو کا اقرار ضرور پورا کیک پترس نا اولی کو خط باب نمبر پنچ خدا ننا خیال تخو کائے ای پترس تینٹ موتبر و بندگا سے اٹھ او ای ایسانا مصیبت تاتے کی زندہ و گواہ سے اٹھ او ایسانا پدی بننگ نا وقتا کنا عزت نمتو حوار بڑزا مریک ای عیسائی تا ایلو موتبر آتے انخواست کے وے کہ نم اس تنا حبت تینا عیسائی سنگتا تھا خدا نا خوشنا مطابق ہندن خیال تخبو دن کے شوان میش تا خیال تخک لالچی مفبو بلکہ ایلوف تا خزمت کرنی نا کوشش تے کبو تینا ایلو عیسائی سنگتا تھا کہ نم اوفتا خیال تخن کے مقرر کرنگا رنرے اوفتے تو سختی اٹ پیش بفبو تاکہ اے لوف کھم نمے آمبار سنگت تا خیال تخن کیر واجہ عیسا کہ انن کی جواننگا شوان آمبارے ارا وقتا پدی بریک او نمے دا کاریم تا بدلہ ٹی اسی بلو انام اسی تک کہ او ہمیشہ کی مریک او ہندن ای عیسائی ورنا تی پاوے کہ نم تینے آن بلہ تی عزت تبو نم کل تینے ایلو عیسائی تا نیامٹی کم عزت چابو او اسی پا ایلو نا تینا خزمت کبو دن کی مقدس انگا کتاب اٹی لکھو کے خدا تکبر کرو کا بندگا تی دوست توری پک ولی تینے کم عزت چاو کا تیا تینا رحمت آتی رائی یکیک اندہ خاطران تینے کم عزت چابو تاکہ خدا دا دنیا ٹی نما خیال کے او قیامت نہ دیا نمے عزت و طاقت دے پریشان مفبو بلکہ خدا نہ زیا بھروسہ تخبو انتے کی دس ہے او نما خیال تخو کائے تیار مبو او خیال تخبو دن کے شیر بینگونی نہ وقتا شکار پٹک ہندن نما دشمن شیطان نمے خدا نہ کسران ہڑ سے فنکن پٹنگ اٹیے اندا خاطران تینا ایمان بسبو تاکہ شیطان نمے ریفنگ کپ انتے کہ نمے دا ہم خبرے کہ نما ایلو عیسائی سنگتاک پورا دنیا ٹی نمے امبار مصیبت سہنگ اٹی ہو دا مصیبت مچی وقت کنے خدا کننے رحمت رائی تھروکائے ننا ایمان بسفک ننے طاقت تک خدا کن پد ننے جنت اٹی خواجہ عیسا تو حوار عزت تک او خدا نا طاقت ہمیشہ بڑزا مرے آخری ہی تاک دا خط لکنگٹ سلوانس کہ او خواجہ عیسا نا خیرخواہ سے کنا مدد تے کرے نے دا خط نا لکنگ نا مقصد دا دے کہ نمے ہمت اتو او دا گواہی اتو کہ خدا تینا رحمت تے رائی کرے نے خدا نا کل تیرو کا رحمت آتے حاصل کرنگ نا کوشش تے کبو باب الشارٹی رینگو کا عیسائک وکنا سنگت مرکز ہم نوے سلام پارے ایلو عیسائی سنگت آتے دو تفوک سلام وکنا دعائے کہ نوے آ پریشانی بف خدا حافظ نوہ سنگت او عیسانا خاصنگا شاگرد پترس